Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Arija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijedu, 8. dan avgusta, obilježavaju neke od vijesti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Beogradu na prvom zvaničnom sastanku sa novim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Između ostalog dogovoreno da se već u septembru u Banja Luci sastane savjet za provođenje specijalnih veza. Prijeti li Bosni i Hercegovini nova rekonstrukcija vlasti nakon političkih neslaganja oko rezolucije o Siriji?
Jednostavno nema te parlamentarne većine koja bi mogla napraviti rekonstrukciju vlasti koja se upravo rekonstruira po drugim osnovama. Ovo je očigledno pokušaj produbljivanja krize.
U Hercegovini se vatrogasci i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine bore sa požarima.
Sada imamo još 4 aktivna požara, to su duše manjeg intenziteta, međutim odvukli su sve naše ljudstvo iz jedinice.
Vanrednim letom BH Airlinesa na liniji Malmo-Sarajevo 63 bosansko-hercegovačka građanina koji su u Švedskoj pokušali riješiti egzistenciju i dobiti azil vraćeni u Bosnu i Hercegovinu. Gorivo u Republici Srpskoj od noćas poskupilo na svim pumpama, pa je dizel skuplji za 2 feninga, benzin za 5 feninga po litru. Skoro 2 miliona ljudi je evakuisano iz istočne provincije Zhejiang nakon što je tajfun Haiku brzine do 110 km na sat pogodio Kinu. Najmanje 13 osoba ubije u Alpeu, drugom po veličini sirijskom gradu, u kojem je vojska intenzivno bombardovala pobunjene četvrti. Američka farmaceutska kompanija Pfizer, koja je optužena da je podmićivala ljekare u Srbiji, Hrvatskoj i još 5 zemalja, da bi izbjegla suđenje, nagodila se da plati 60 miliona dolara. Nakon duge i teške bolesti u KBC u Split umro je proslavljeni hrvatski plivač Veljko Rogašić. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Beogradu su se danas sastali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Kako prenose agencije, razgovarali su o međunarodnoj saradnji. Dodik je uz predsjednika Crne Gore Filipa Vujanovića bio jedini zvaničnik iz regije koji je prisustvovao Nikolićevoj inauguraciji. Od tada još 3 puta boravio u Srbiji. Iz Švedske su deportovana 63 građana Bosne i Hercegovine. Avion s njima jutros je sletio na sarajevski aerodrom. Vanrednim letom BH Airlinesa na liniji Malme-Sarajevo građani naše zemlje koji su u Švedskoj pokušali riješiti egzistencijalno pitanje i dobiti azil, vraćeni su u svoju domovinu. Danas je u Federaciji počela isplata neisplaćenih penzija otpuštenim vojnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su pravo ostvarili po zakonu koji je državni parlament stavio van snage. Od ministra odbrane Bosne i Hercegovine Muhameda Ibrahimovića doznaje se da je dat nalog za uplatu sredstava za korisnike Republike Srpske, jer im je u međuvremenu dostavljena te provjerena dokumentacija o 348 korisnika fonda penzijsko-invalidskog osiguranja tog entiteta. Posljednjih 10 dana u Tuzlanskom kantonu registrovan je veliki broj požara. Gorilo je u 6 opština, ali bez ozbiljnih posljedica. Uglavnom se radilo o šumskim i požarima niskog rastinja. Požari su registrovani i u opštinama Banović i Živinice, Kalesija, Lukavac i Gradačac. Zbog dugotrajnih suša u potpunosti je presušila rijeka Zeleni Jadar, odakle se vrši vodosnabdjevanje Srebrenice. Prije nekoliko dana uvedene su restrikcije, ali i pored toga potrošene su sve zalihe, pa od danas vode nema u cijelom gradu. I većina sela na području Trebinja ostala je bez svojih izvorišta, zbog čega se u ugrožena sela voda doprima cisternama. Na većini benzinskih pumpi u Federaciji Bosne i Hercegovine od subote se očekuju više cijene naftnih derivata za 5 feninga, potvrđeno je u Federalnom ministarstvu trgovine. Većina distributera nafte i naftnih derivata u Federaciji već je dostavila to ministarstvu zahtjeve za korekcijom cijena koje se odnose na dizel i benzine. Poskupljenje goriva najavljeno je i u Republici Srpskoj. Zbog podvođenja 11 djevojaka, među kojima i jedna maloljetnica u Šibeniku, je uhapšen 41-godišnji zagrebački svodnik koji se tereti da je organizovao prostituciju u marinama, hotelima, apartmanima i jahtama na obalnom području od rijeke do Makarske te u Zagrebu. Danas je uhapšeno 14 izraelskih harapa optuženih za krijumčarenje iz Libana eksploziva koji im je dao Hezbollah za izvođenje napada u Izraelu. 13 osoba ubijeno je u Alepu, drugom po veličini sirijskom gradu, u kojem je vojska intenzivno bombardovala pobunjene četvrti, saopštio je Sirijski observatorij za ljudska prava. Nakon napada u pograničnom području s Palestinom, egipatske službe sigurnosti donijele su odluku o zatvaranju graničnog prijelaza Refah. Vrijeme u Bosni i Hercegovini do kraja dana sunčano uz malu oblačnost. Dnevna temperatura od 30 do 40 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čut ćete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas je prvi put zvanično razgovarao sa novim predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. U prilogu Branke Mihajlović čujete šta je nakon upravo završenog susreta Dodik izjavio.
Dogovorili da krajem septembra održimo u Banja Luci sjednicu savjeta za provođenje sporazuma o specijalnim odnosima koji čine predsjednici republika i premijeri i da na taj način uspostavimo, odnosno utvrdimo jednu novu mapu rada i kretanja koja je do sada bila veoma uspješna. U narednim danima doći do sastanka predsjednika parlamenata Republike Srpske i Srbije do kraja ovog mjeseca i sastanci na nivou vlada kako bi se sagledali svi otvorena pitanja i dogovorili šta bi predstavljala ta mapa našeg rada u budućnosti.
Da li će se nešto promijeniti u odnosima Beograda i Banja Luke s obzirom na mnogo hladnije odnose Nikolića i Dodika u odnosu na česte zagrljaje Tadića sa entitetskim predsjednikom? Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju.
Neće biti promjena u odnosima između Beograda i Banja Luke, odnosno Republike Srpske, jer to je strateški cilj koji je zacrtan i uglavnom nije rukovođen personalnim odnosima. Sve dok Zapad ne reši da ne preduzme neke ozbiljnije mere i akcije u smislu integracije Bosne i Hercegovine u funkcionalnu državu.
Poznato je da su odnosi predsjednika Republike Srpske Dodika i novog predsjednika Srbije Nikolića u najmanju ruku uzdržani. Dodik je pružao neskrivenu podršku Tadiću u izborima, a Nikolića dotle marginalizovao da mu je veštim manevrom poručio da nije dobro došao na proslavu 20. godišnjice Republike Srpske. Poslušajte šta je tom prilikom, dakle u januaru ove godine, rekao Nikolić.
Predsjednici Srpske i Srbije odnos između država svode na svoje lične odnose.
Koji mjesec kasnije, kao izabrani predsjednik Srbije, Nikolić poručuje Dodiku.
Ja ne pamtim neprijateljstva, ja pamtim samo prijateljstva.
Otkad je Tomislav Nikolić ušao na Andriše Venac, Dodik je tri puta boravio u Srbiji, ali razgovora na najvišem nivou nije bilo, čime se, kako se komentariše u domaćim medijima, odstupilo od prakse čestih susreta na vrhu ustanovljene tokom mandata Borisa Tadića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Bosna i Hercegovina je na pragu još jedne velike političke krize. Potez Zlatka Lagumdžije i davanje instrukcije predstavnika Bosne i Hercegovine u Generalnoj skupštini UN-a prilikom glasanja o rezoluciji o Siriji izazvao je burne reakcije političara u Republici Srpskoj. Dok Lagumdžija tvrdi da nije napravio nikakav protivustavni čin, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje kako vladajuća šestorka više ne postoji. Analitičari još jednom podsjećaju kako Bosna i Hercegovina nema vanjsku politiku, te da rekonstrukcije vlasti na državnom nivou neće biti. Više u priči Tine Jelindizdar.
Podrška Bosne i Hercegovine kod usvajanja rezolucije o Siriji naišla je na odobravanje izaslanstva i specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Ipak ne žele zauzimati stav, kako kažu, unutarnjim pitanjima Bosne i Hercegovine. S druge strane, stručnjaci u oblasti vanjske politike i međunarodnih odnosa suglasni su u ocjeni kako Bosna i Hercegovina uopće nema vanjsku politiku, ali da do rekonstrukcije vlasti ipak neće doći. Adi Sarapović, Centri civilnih inicijativa.
Politički jednostavno nema te parlamentarne većine koja bi mogla napraviti rekonstrukciju vlasti koja se upravo rekonstruira po drugim osnovama. Ovo je očigledno pokušaj produbljivanja krize, namicanje nekih političkih poena na svoju stranu.
Blokade u europskim procesima uz posljednje dešavanja zasigurno će utjecati na ionako loš međunarodni rejting Bosne i Hercegovine, upozorava i direktor Centra za međunarodne odnose u Banjoj Luci Miloš Olaja. Komentirajući najave Milorada Dodika o suspenziji političkih dogovora vladajuće šestorke, Šolaja upozorava.
Bosna i Hercegovina se pojavljuje kao jedna apsolutno nestabilna država. U tom smislu ne mislim ja da je ključno pitanje da li će Lagumdžija podnijeti ostavku ili ne, što će biti s krivičnom prijavom. To su sve elementi političkog i nekog zakonskog prepucavanja koji su rezultat jedne nesređene političke situacije.
Upravo u izborima koji su za nekoliko mjeseci, većina političke javnosti vidi razloge ovakvih politika i zaoštravanja odnosa. Esad Bajtal, politički analitičar, dodaje.
Ja pretpostavljam da će i u ovom slučaju biti neke trgovine, da li je to unaprijed planirano ili se koriste samo okolnosti ili povodi kao što je Sirija, to je već drugo pitanje.
Svaki konflikt unutar predsjedništva Bosne i Hercegovine po definiciji je međustranački i međuentitetski konflikt, što traje godinama, upozorava Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa i dodaje, ovaj posljednji direktno vezan i za pozicioniranje na relaciji lidera SDP-a i SNSD-a.
Teorivi za fabriciranje ove krize mnogo niži, oni su politikanski, oni su predizborni i oni su u funkciji određenih repozicioniranja na političkoj mapi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindizdar.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon poljoprivrednih udruženja danas su u Sarajevu i predstavnici zadružnih saveza upozorili da će najavljeno umanjenje poticaja za poljoprivrednike u federaciji tešku situaciju u poljoprivredi dovesti do ruba opstanka. Naveli su da su prihodi nekih proizvoda već umanjeni i do 70%. Pripremio Milado Bradović.
Ministarstvo poljoprivrede Federacije Bosne i Hercegovine izdvojilo je 78 milijuna konvertibilnih maraka za poticaj poljoprivredne proizvodnje u ovoj godini. Najava umanjenja poticaja za 10 miliona predstavlja veliku opasnost za domaću proizvodnju, kaže Mirsad Hubanić, predsjednik Zadružnog saveza Federacije BiH. Eksplozija cijena je neizbježna.
Jer će uvoznici svakako, osjećajući da mi ovdje nemamo voće, povrće, meso i mlijeko, jednostavno doći u poziciju da podignu svoje cijene preko 50%. Pored onog iznosa koji mi izdvojimo za uvoz hrane, očekujte znači novih izliv sredstava Bosne i Hercegovine od pola milijardi, ali to samo u roku od 3 mjeseca.
Za Mehmeda Nikšića, direktora zemljoradničke zadruge Tačin kod Sarajeva, umanjenje poticaja predstavlja zapravo novu elementarnu nepogodu.
Ovo je peta elementarna nepogoda. Mi smo imali u februaru snijeg, imali smo onda velike kiše, pa smo imali led, imamo sad sušu i imamo udar države na ovo malo novca koje su nam odvojili. Evo sad imam jutros pozive iz Odžaka, kukuruz je podbacio već 70%.
Ako vlasti ostanu gluhe na upozorenje zadrugara, Nagib Hadžić, predsjednik Zadružnog saveza Bosne i Hercegovine, predviđa.
U slučaju da se uzme 10 miliona maraka iz Fonda za podršku poljoprivredi, da će zaista doći do strahovitih problema, da ćemo mi praktično ova 3-4 mjeseca imati jednu katastrofalnu situaciju u agraru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Političku scenu u Bosansko-Podrinjskom kantonu, pa tako izvještaj Centra civilnih inicijativa za prvih 6 mjeseci ove godine, obilježila je smjena vlade predvođene SDP-om. Rezultati rada vlade tako su ostali u sjeni promjena parlamentarne većine i smjenom vlasti, koja je urađena, kako kažu ovoj organizaciji, netransparentno i uz kršenje procedura i demokratskih standarda. Izvještava Alen Bajramović.
Smjena vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda desila se brzo i pod velom tajne, pri čemu je transparentnost u obračunu bivših koalicijnih partnera postala kolateralna žrtva, jer na sjednicu na kojoj se sve desilo, centri civilnih inicijativa nisu ni pozvani. Kao i u druga 4 kantona, vlast je promijenjena po direktivi vrhova stranaka, pa su ostalim kantonima stranke protestirale zbog kršenja procedura, a u Bosansko-Podrinjskom ih i same kršile da bi se dočepale vlasti. Mersad Avdić, konsultant za monitoring CCI-a.
Sadašnja smjena vlade dolazi u vrijeme kada statistički pokazatelji govore o pozitivnom trendu kada je u pitanju zapošljavanje i smanjenje broja nezaposlenih. Kada imamo povećan interes stranih ulagača, smanjenje broja siromašnih i bolju socijalnu zaštitu.
Politička kriza na višim nivoima može se negativno odraziti na Bosansko-Podrinjski kanton, jer on je financijski ovisan od pomoći vlade federacije, gdje je na vlasti druga parlamentarna većina. Dževad Glinac, projekt koordinator CCI-a.
Nepotrebnom žurbom sve ono što se moglo bez problema provesti u redovnom postupku provedeno je svojevrsnom demonstracijom sile nad procedurama i kršenju poslovnika. Nova parlamentarna većina koju čine SDA, Stranka za BiH, BPS, Sefer Halilović i 2 samostalna poslanika organizovala je izglasavanje nepovjerenja i smjenu vlade, tretirajući nastalu situaciju kao elementarnu nepogodu ili slično.
U dijelu izvještaja posvećenom rezultatima rada istaknuto je da je Skupština od 98 mjera planiranih u 2012. godini do 30. juna realizirala samo 20, a od 39 planiranih zakona usvojila 11. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
15 sati 14 po minuta slušate program Radija Slobodna Evropa. Podsjećam na vijesti dana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas na prvom zvaničnom sastanku u Hercegovini se vatrogasci i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine bore sa požarima. Vanrednim letom BH Airlinesa 63 bosansko-hercegovačka građanina koja su u Švedskoj pokušala riješiti egzistenciju i dobiti azil vraćeni u Bosnu i Hercegovinu. Američka farmaceutska kompanija Pfizer, koja je optužena da je podmićivala ljekare u Srbiji, Hrvatskoj i još 5 zemalja, da bi izbjegla suđenje, nagodila se da plati 60 miliona dolara. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz mjestimičnu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 26 do 36 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. ukucajte slobodnaevropa.org.
Ukoliko ostanete sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Svako šesto domaćinstvo u Bosni i Hercegovini je siromašno. Sve više građana jedini obrok dnevno traži na ulici.
Ja sam na birovu već ima 15 godina. Nikad nisam ni jednu poslu dobila od njih. Privatno radim ženama po kućama ko me pozove. A došla sam u takvoj situaciji da nemam djeci da preživljavam.
Imaju li žene u Bosni i Hercegovini jednake mogućnosti u politici?
Pokazalo se do sad da iako žene su izlazile u većem broju od muškaraca na izbore, da su ipak glasale više za muškarce nego što su davale podršku jeli ženama.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu, 20 islamskih ekstremista ubijeno je jutros u napadu egipatskih borbenih helikoptera na Sinajskom poluostrvu, nekoliko sati nakon napada ekstremista na egipatske kontrolne punktove na sjeveru Sinaja. Istovremeno, izraelske snage su ubile nekoliko ekstremista koji su upali na njihovu teritoriju. U redakciju Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
16 policajaca je ubijeno, a 7 je ranjeno u nedjelju u napadu na policijsku stanicu na severu Sinajskog poluostrava kod granice Egipta i Izraela. Državna egipatska agencija MENA je, pozivajući se na izvor u bezbednostnim strukturama Egipta, javila da su napadači džihadisti, kako egipatski, tako i oni koji su došli kroz tunele iz susjednog palestinskog pojasa Gaze, mada su muslimanska braća novog predsjednika Egipta Muhameda Mursija optužila izraelsku tajnu službu Mosada da stoji iza napada. Izrael je odbacio ove stavove kao besmislene. Nakon najžešćeg napada militanata na egipatske trupe u ovoj regiji u posljednjih nekoliko decenija, izraelske snage su saopštile da su ubile nekoliko ekstremista koji su upali na njegovu teritoriju. Egipatska armija je zatvorila granični prelaz ka Gazi u nastojanju da pronađe preostale napadače. Zatvoreni su i ilegalni tuneli koji vode od Egipta ka palestinskim teritorijama koji služe za krijumčarenje robe. Bezbednosni zvanični su izjavili da je to prva operacija te vrste na Sinaju od egipatsko-izraelskog rata oko tog poluostrava 1973. godine, u kome je Kairo nastojao da ga vrati pod svoju kontrolu. Prema mirovnom sporazumu iz Camp Davida 1979. godine, Egipat je vratio suverenitet nad Sinajem, ali je ograničeno njegovo vojno prisustvo u toj oblasti i za eventualne promjene potrebna je saglasnost Izraela. Egipatski predsjednik Muhammed Mursi, koji je ove godine izabran kao kandidat muslimanske braće fundamentalističke organizacije koja je bila zabranjena za vrijeme vladavine Hosnije Mubaraka, obećao je da će povratiti potpunu kontrolu nad Sinajem, no na ovom području vlada sve veće bezakonje nakon revolucije u Egiptu prošle godine. Zona gdje se ukrštaju granice Egipta, Izraela i Gaze postaje sve veće utočište krijumčara koji prebacuju robu kroz tunele na palestinsku teritoriju.
Vraćamo se bosansko-hercegovačkim pričama. Vatrogasci u Hercegovini bore se sa požarima. Najteže je u okolini Mostara, dok je većina požara oko Bileće stavljena pod kontrolu. Detaljnije Nebojša Kolak.
Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona još uvijek su aktivni požari u mjestima Krividol, Dobro, Selo, Slipčići. Aktivirali su se požari u sjevernom dijelu Mostara. Dragan Velagić, zamjenik komandira vatrogasne jedinice Mostar.
Sada imamo još 4 aktivna požara, to su zduše manjeg intenziteta, međutim odvukli su sve naše ljudstvo iz jedinice, tako da smo sad komplet jedinica mobilizana na gašenju požara u sjevernoj zoni grada, to je u Bijelom Polju, imamo sad u Livću, u Željuši, tako da baš ono i nije nam nekako situacija simpatična treba.
U Mostarskoj civilnoj zaštiti ističu da situacija nije kritična, ali da se može reći da je ozbiljna. U popodnevnim časovima očekuje se novo djelovanje helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pero Pavlović, portparol civilne zaštite Mostara.
Ozbiljno je na dva lokaliteta, na području općine Konjic i na sjevernom dijelu, dakle, grada Mostara. Ove dvije lokacije već više sati imaju probleme u gašenju požara.
Bilički vatrogasci su jučer uspjeli da stavi pod kontrolu požar koji se širio na području sela Tepure i zaseoka Korita, dok je i dalje aktivan požar ogromnih razmjera na području sela Zvjerina prema opštini Ljubinje. Radomir Radmilović, komandir vatrogasne jedinice Bilića, kaže da je trenutna situacija stabilna.
A danas je situacija dosta bolje za razliku od jučer. Jučer smo imali dva požara velika, s tim da smo jedan požar stavili pod kontrolu, a drugi požar nije pod kontrolu. Možemo da kažem u ovim 3 prije podnevnim satima kao da su požari prilično dobro rađeni, ali tek i za 13 do 17 sati ti požari naprave pravi haos i ponovo se bude tamo.
Što se tiče područja Mostara, dobili smo nezvanične izjave da se uglavnom radi o požarima koji su podmetnuti i da su policajci na tragu počiniocima ovog krivičnog djela. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zbog dugotrajnih suša u potpunosti je presušila rijeka Zeleni Jadar, odakle se vodom snadbijava Srebrenica. Prije nekoliko dana uvedene su restrikcije, ali i pored toga iscrpile su sve zalihe, pa od danas vode nema u cijelom gradu. Iz Srebrenice se javio Sadik Salimović.
U komunalnom preduzeću Polet pokušali su uvesti mjere štednje, a od danas gradski vodovod je praktično van upotrebe. Makso Tegeltija, tehnički direktor Poleta, kaže:
Suša, Jadar presušio, nema ni 70 kubika na sat, prije bio 250 kubika i danas je stanje još gore nego što prije bilo.
Opština Srebrenica bogata je izvorima pitke vode, ali većina njih nalazi se u planinskim predjelima, nedostupnim za građane koji se snalaze na razne načine.
Nema vode, nemamo skudjevom, nemamo sučin da umijemo da operemo i to.
Juče nije bilo, sinoć je stiglo negdje oko 9:30, jutro opet nema.
I kupujemo vodu u prodavnici, kupujemo neku kako neku kiselu samo za piće.
Samo imam vodu do juče u podrumu, sve nema nikakve, ne mora da izbacim nigde.
U centru Srebrenice je izvor Knježevac koji građani sada najviše koriste, ali on prema posljednjim analizama sadrži teške metale, kaže Ilijas Begić, ekoinspektor i profesor biologije.
U samom centru grada imamo jedan izvor koji se godinama koristio javno često, međutim ne preporučujemo njega građanima da ga koriste s obzirom da hemijski sastav vode nije za svakodnevnu upotrebu da bi ljudi mogli piti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Svako šesto domaćinstvo u Bosni i Hercegovini je siromašno, pokazali su to rezultati ankete o potrošnji domaćinstava koju je radila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. S obzirom da je u Bosni i Hercegovini prosječna plata od 800 konvertibilnih maraka, a potrošačka korpa oko 1800, ne čudi što je na ulicama bosansko-hercegovačkih gradova sve više prosjaka, a red pred narodnim kuhinjama sve duži. Priču ima Aida Đugum.
Korice hljeba danas u Bosni i Hercegovini mnogi su željni. Na ulicama BH gradova veliki broj djece, žena i starih svakodnevno prosi. Senada Osmanović, majka troje djece, kaže da je prinuđena pružiti ruku da bi prehranila porodicu.
Ja sam na birovu već ima 15 godina. Nikad nisam ni jedno posao dobila od njih. Privatno radim ženama po kućama, kome pozove. A došla sam u takvoj situaciji da nemam djeci da preživljavam.
I većina penzionera živi ispod granice siromaštva. Kada plate sve obaveze, lijekove, od penzije im bukvalno ostane 3 marke dnevno za hranu.
Penzioneri to obični jadnici, nikad im gore nije bilo.
Može li se živjeti od penzije?
Od penzije ne može. Nije onaj nikako pretjerivanje, ali ne može.
Pred vratima narodne kuhinje u Sarajevu u veknu hljeba jedan topli obrok čekaju stari i mladi.
Uglavnom nismo gladni. Ja dođem ovdje, nemam karticu i samo kuhinju. Tetka, hoćeš mi dati hljeb, hoću, kaže.
Sad mi je najteže kako sam se rodio. Ovo ja smatram ko da prosim.
Vapa je većine stanovništva koje živi ispod granice siromaštva BH političari ne čuju. U zemlji političke nestabilnosti, pa zbog toga i nerazvijene ekonomije, teško da će biti bolje, kaže analitičar iz Udruženja ekonomista Republike Srpske Saša Grabovac.
Mjere koje do sada su vlade preduzele očigledno nisu dale rezultate. Osim objektivnih okolnosti, to jest svjetska ekonomska kriza, postoji znači masa subjektivnih problema koje naši političari očigledno nisu u stanju, nisu u mogućnosti, ne znaju, neće ili mislimo da se i u postojećim uslovima moglo učiniti puno više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Tuzli je danas održana konferencija o prisustvu žena na predstojećim lokalnim izborima. Organizatori konferencije bile su udruženje Viva žene i ženska grupa Bosne i Hercegovine, u kojim smatraju da u politici jednake mogućnosti imaju i žene i muškarci. Iz Tuzle se javila Maja Nikolić.
Zastupljenost žena u politici u Tuzlanskom kantonu još uvijek je veoma mala, što potvrđuje i činjenica da niti jedna politička stranka u ovom kantonu nema ženu za predsjednicu. Nekoliko nevladinih organizacija posljednjih mjeseci provode edukaciju sa ženama kako bi u njima probudile interes za politikom. Kakva su iskustva, govori Nina Zupan, koordinatorica projekta Jednake mogućnosti za žene i muškarce.
Pokazalo se do sad da iako žene su izlazile u većem broju od muškaraca na izbore, da su ipak glasale više za muškarce nego što su davale podršku jel ženama.
Merima Softić godinama je nizala sportske uspjehe. Prije 4 godine ušla je u općinsko vijeće Tuzla kao mlada političarka jer je smatrala da kao u sportu uspjehe će postići i u politici.
Sport je zaista mnogo meni pomogao. Da živiš poraz, padneš, ustaneš, nastaviš dalje. Tako isto u političkoj, znači nekoj karijeri, zašto da ne? Znači zašto ne sada postaviti neki viši cilj i pokušati da budeš na nekoj drugoj poziciji?
Kako o kolegicama političarkama promišljaju političari, govori Mirza Mehmedović.
Pa evo recimo, ja sam se uvijek divio Tatjani Ljuš Mijatović. Mislim da je to žena koja je i u ranijim godinama pokazala svoju zrelost i mislim da takvih žena treba više na našoj politici, ali se bojim da je ona prilično marginalizirana danas u Bosni i Hercegovini. Niz je takvih slučajeva, dakle žena koje su pokazale svoj stav i koje su pokazale svoju snagu i u određenim kriznim situacijama su pokazale da mogu donijeti prave odluke.
Je li na čelu političke stranke, kantona, entiteta ili države žena ili muškarac, građanima je manje važno.
Ja mislim da bi bilo bolje da pametni ljudi, ne žene ili muškarci, samo pametni ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Poput velikih svjetskih metropola i Sarajevo je dobilo stablo ljubavi. U centru grada postavljeno je improvizovano drvo na kojem zaljubljeni građani ovog grada, ali i njegovi posjetioci, mogu zaključati svoju ljubav u vidu malih katanaca u obliku srca. Novac od prodaje katančića ide u fond za liječenje djece oboljele od raka. Pripremila Selma Boračić.
Jedan od katanaca na Sarajevsko stablo ljubavi ostavio je bračni par Čarapović iz Mostara. Povod, 25 godina braka. Gordan u šali kaže kako je prvih 10 godina braka bilo najteže, ali rado se prisjeća vremena kada je upoznao suprugu Dajanu.
Slučajno na jednom partiju kod prijatelja su se upoznali i dan zadano prolazilo i nakon godine i pol dana i ušlo se za ozbiljnu vezu koja još traje.
Dajana tvrdi kako je nekada bilo mnogo više ljubavi nego što je to slučaj danas.
A nas dvoje još uvijek smo u ljubavi, sve to funkcioniše. I kakvih problema.
Autor projekta Kenan Zuković kaže kako je jednostavno želio da i Sarajevo ima svoje stablo ljubavi.
Predstavlja drvo svih onih koji vole ovaj grad, vole dragu osobu, vole svoje prijatelje. Došlo vrijeme da u budućnosti pravimo neke spomenike ljubavi, da ne zaboravimo ove spomenike koji se desili u ratu, ali da ipak od sada postoje samo spomenici ljubav. Ovo drvo će, znači, ovdje biti postavljeno sve do kraja projekta, to je dok se ne popuni, znači ima jedan određeni broj katanaca koji može da stane na drvo i kasnije se poklanja gradu Sarajevu.
Projekat Sarajevski katanci ljubavi prije svega humanitarnog je karaktera. Novac od prodaje katanaca namijenjen je za liječenje djece oboljele od raka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Mirnu Sadiković.
U Beogradu se sastali predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Iz Švedske je deportovana 63 građanina Bosne i Hercegovine koji su u Švedskoj pokušali dobiti azil. Danas u Federaciji počela isplata neisplaćenih penzija otpuštenim vojnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji su pravo ostvarili po zakonu koji je državni parlament stavio van snage. Zbog dugotrajnih suša u potpunosti je presušila rijeka Zeleni Jadar odakle se vrši vodosnabdjevanje Srebrenice, pa od danas nema vode u cijelom gradu. I većina sela na području Trebinja ostala je bez svojih izvorišta, zbog čega se u ugrožena sela voda doprema cisternama. Na većini benzinskih pumpi u Federaciji Bosne i Hercegovine od subote se očekuje u više cijene naftnih derivata za 5 fejninga. Poskupljenje goriva najavljeno je i u Republici Srpskoj. Zbog podvođenja 11 djevojaka, među kojima i jedna maloljetnica u Šibeniku, je uhapšen 41-godišnji zagrebački svodnik. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Dnevna temperatura od 26 do 36 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i u 22 sata. Više informacija možete naći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hliničić, Mirna Sadiković i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.